Wala munyu biosu mune no mo hawo hebrone wake emunyu oba hanye wonu wake mo munyu oba nyi hamno waje fia konya bible baptist asafu nu wake mo munyu oba nyi hayo ne emini nga munyu otuno ache mike osofo timothy abroso mune no ike dikin daniel tete ke brother ezekiel aye nu wake mo munyu oba nyi hamyo ne munyu loko wa majesisiyo wa mapa wa dikin daniel Then a solely how look what you need to me.
Yawa solely. Concron as a free more one I'm seeing Grafiano. One more sinam gay Jim, like a humble Grafiano. Can open what room on a moon belong Palea and a banana on a two jump. Can one more Omunu Cabaha to bully Grafiano. Cabin Omunu to work away at the magic trap and wash your Omunu and a lemon on my hair. Your co solely in a check a big and cocoa beam. Ya wa mwa waka gung umu nyuno wane emano hawa fe hawa kenya kwa nenge ubiku me anu. Nene mene ama hei mu nyuno yo ya wa mwa mwane umu konkuro wane esoli me. Neje mekeje ahawa mke anyagwa hiyami. Efe kone mu nyuno wa suwa ya wa mwane onyakwa nika oye okadi nene mu nyuno si. Notasi yo kone eje pokeje mu nyuno. Eno nwabimu nga mwane cho yesu kusti wabia nwa soli nga. Amen.
Amen u. Wamacha wanichumi yonone. Wamaye. Wamunyo wamawoka je Yohane yi neji eten migbam neji nyumle teke asi nyumle eteke ewiel wamahane brother Ezekiel nekane lejo ke hawo
hallelujah mawa nikane myonga Yohane sane papa yete migbam neji nyumle teke asi nyumle teke ewiel yawo mamunyu tuwe ege nochwa anone hiyo emunyu yo udafika mau mo anukwale no ne mau cho mau munyu etu eja ka mau mu hile to amen
amen ke 34 chan 33 ono kan yo ne
34
okay nene mau echole kan ha wa ku
ege no chwa no ne hio emunyu yo udasi kan mau tun anukwale no ne mau cho mau munyu etun eja kan mau mumu hile to amen
amen no fe no ne ehio munyu no yo etun anukwale kan nine wange mau ku ne mau cho le hu mau munyu netun ani no nga mitu ebuye ingo hlane onu sisika ke mau echo mo mau munyu ne otun neke mau munyu one ongetun yo jenke wetuo maye udasika nine wange mauku lo anyi menenye nge mitu ebuye nenenye la mabio motundo jio ka kristofo no jio mini munyu otun kachon obime mini munyu otun kachon ohweme mini munyu otun kachon owekuli Mini munyu otun kachon ni ne abenkem. Keji kan Christopher no papajimu le mau munyu no otun ne mau munyu no edasinga nikomano e mau munyu no esawe ne elawe huno ne mau munyu no enganyakwe ne chuo nyakwe ni ne mau munyu no hewam ngem ne mau munyu no Mumu konkron ingem. Ami menenye ngebi tuwebuye. Ni ine inye kale ino. Alo inye de ino. Jama nino men. O na eko. Nge o wala milo. Alo o ya brabo milo. O si himi yon. O ma o munyu yon. Mini inye pe inye o wala. Ne mini oke nge chun inye o wala. Mi menenye ngebi tuwebuye. Ne Christopher lejinye. Nye ane ma o munyu no. Eye o dase. Nge nye wala. Kan Christopher lin papa injinye ne hefia ne nyamasu hu munyu ne maje nyanyami epe no ne odase maje kungei ami mene nyanga mitwebu ye ne eku o chapi Christopher no jo allo only Christo munaji kekele ligbino oganga munyu no tunlo oganga munyu no twebu yo mime keji kan o maheye ne bene munyu no ke maya nyagbe yo wako masole ne sole mi no wako masole yo Sole mi o nyagbe o mba pe Christopher no ne kejikan Christo jepo nge anu nyami o mohu omape ebi ni mene nyenge mitue buye ne nyike ma munyu nga ni chuyo alo kwa ko nyenge ma munyu tue buyo inya la ne onu siska kekre kre o ma munyu ebe sawe ne lawe huno eji blefo gumi adio ke imperishable ma munyu egman patawi wa manna nga mako I neji nyunga ke ten kuku neji nyunga ten ke kaki. Mark chapter 13, verse 31.
Hallelujah.
Amen.
Mago sane kwa kwa. Yi nyunga ke ten. Yi kuku neji nyunga ten ke kaki. Ege, yowe gazugma ma bi ke u. Si ye munyu ome le, abe bi koko kwa. Amen.
Amen. Nene nye la non nu sisi jio. Ne ma o munyu o na ke e sawi. E hume nkwatawi. Ne ma o munyu o. E nye da ke da. Nene Mako ngewade nge Mark chapter 13 verse 31 okay. Your work in heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. No one knows the day or the hour. Nuko nuko libio sene nge la no nusijio mo munyo de woke bekoma ne beone ma jambio mi nuko nuko adesan ko li nge jenom eno ejio It's an old draw he kept for sin. Bene Peneke Jamak beyond ma, Iba Namo, no man cook pattern. Okay, I'm man patami, some moon, or Bapia Hinkan lawyer, Bapia Dali or my lawyer, you mean and me two buoy. If you are knowing me two buoy, Bene Pene, okay, I'm man patami, Bene Muni no can yanya buoy, or can pekaki, ne Omo Christo, can legi opolo, ke o you are hello, Eja can libicoma, ne Jamali beyond ma. Nge gbe ne jama gbe libio ke ka ogun kristo kan poloko yi wa here lo ogun mbe patan neji enyo nehu ni wa mana lehu wa mana nge lucas ande kwa ineji ewie kuku neji ni mlenyo ke enyo luke chapter 4 verse 22 gracious nye jakan lolo chon wo kan mo munyu enge nyakwe mo munyu enge nyakwe ne he wam kongem drum kongem Eno hejio, nyanu abutu nene Lucas ane kwa kwa ede wange Luke chapter 4 verse 22.
Hallelujah.
Amen.
Mana wa munye Lucas ane kwa kwa yewye, mikugu neji ni mwenye nyo kenyo, nywa wa munye tuwe. Ege, ni omechuo tu ehe munye kwa kwa, ne munye wine ahe jwa wa, neji inyaha anyakwe ahe, ne abike, anipi yosef biyo jine olo. Amen.
Amen. Munyu ne eje Kristo nyamio jenke wechopo anyape ahi ni nangele jion abisike anipi Joseph bi ojinolo se lo inye la ne onusika mone yo cheo heke Kristo fonu nene odio ke ni indio ke ke otumunyu munyu ne jeo nyamio ke ni indio ke ani Kristo fonu jinolo jemno jino munyu no kongene ocheo heke Kristo fonu Se munyu kone ma jo nyamio nugo ma bisike o ne je ya solenge ne nuno ne ke kristofono je nuno ne ke dikin je alo nuno ne ke dikness je nuno ne ke osofo je alo nuno ne ke osofo mami je nyane munyu ne ma je wa nyamio epe munyu ne ji ma munyu eja ka ke ne ma uchole ma munyu ne tun lo ke ji ka kristofono ji opel ne choka ma uchomo eja kristo ke o bai mi Ekin waya jio chwepe ni wa ashe munyu. Nene mene mahe yo ni wa soli minge cheke bi ke mkonkron biyem. Loli bino wo ne no ne ongo kristo peo. Mohu oba ple ma ucholo. Ma uchomo. No oba ple ma ubi hundo. Anmi menye hanu waye nene luka de eko nge 4:32. Ne waye nene idinge lijo.
Hallelujah.
Amen.
Luka sane bakba yewye. Nikuku nene nyumle teke enyo. Ege. Bone echon ni on ha ni on mechuo ahemipo. Eja kan etun, munyuke hewami. Amen.
Amen. Lo, anjimime, ne ongemituwe buwi no chewa eke kristofono. Keka otumunyu one, ni ome, ni yine angeo kasamyo. Ana nyakwe no kongem, alo ana okadi kongem, kan kristofono jiolo. Onaka, keka wangemi chumipo, ekwo, ne chapiso lempo, Noko ngene keke awebye kwa sofu. Eja kena munyune jye nyamiyo. Deano eke tuwe mtomba. Nenoko ngene patapache aloku no pene no nele keke inoko noko yi udase nye hika kristofono jie lo maucholo jie lo nyimi mene nye nga mitwe buye keke ha kristofono jio mau echolo jimuo leo hefia henongo isane tuwe mjomne hile jion hefia henongo abofuneko hile jion hefia henongo tuwe mjomke sisi nungkake pe ne hile jion ne ke ebale jan keke unge chon kan nine mau ne chow alo kristo ne chow ne kristo olele ne udase no yio nyakbe no wa mawo nge yohane sande kwa kwa yi neji ekwa ye kuku neji nyumle ekwa ke ete John chapter 6 verse 63 nyihano wabutu nge dengwe
aleluya
amen
wa mwenye nge yohane sande kwa kwa yi ekwa yi kuku neji nyumle ekwa ago ke ete
nyumle ekwa ke ete
ok nyumle ekwa ke ete ok ege mawo mumi one hano wa mi one ade san he wa mi hino kukura munyu ine ike nyetune o mahanye mawo mumi ne hano wa mi o amen
pale no kan ya weko
ege mawo mumi one hano wa mi one ade san he wa mi pino kukura munyu ine ike nyetune o mahanye mawo mumi o ne hano wa mi o amen
amen ko kane John chapter 6 verse 63 okay it is the spirit who give life the flesh profit nothing the words that I speak to you are spirit and they are life nene mo ngode allo Jesus ngode you understand ni papa ineji ekwa kuku neji nyumre ekwa ke etion etion mumo ne hawo wala ne wa hilo no le chuwe nugu nugu kwa. Ne munyu one enge kristo nyamje. Loji mumukonkrone ne hano wala ne. Anyime mene nye nge mitwe buye nge kristo mi. Inge lano nusisika. Kekre kreo. Keka ongo kristo kan leji okpon loke oi wa hile lo. Le ohane munyu one ehiyomi. Ne munyu one ngwen kukwata. Nene je nyone yo. Omahane amana kan munyu echun nyape ni nene je tene o omahane amana kan munyu he wam kongen ne echun nyuku he wam nichumku alo echahio epion nyape ni fu nene ji etene o ewie ne o omahane amana kan mu konkron ngomi ne eja kan kristo ne asolile obene asolie nge yodami pene mu konkron obenu Lokeji ka mohu ogun Kristo na sole mu o esare mu konkron ne bonu ne efia he no ngo munyu ne ma jo nyami o anaka ogun Kristo kan pon lo ko iwa hele lo anaka Kristo mi no nge se chapika ogun jiom keke ami mene nye nga mi tu ebuye nye ne ne mene nye nwe Kristo lo luka nye pon lo ko nye iwa hele lo le o ni fu ngo la eja kan o ma ya hun npata mi keji kan mo hane Kristo ba zgbano no ne ema dalio mengomio opiewe lo keji kan kristo no ni wa nge udase yi no onwele kan polo ko yi wa helo lebe ni wa munyu no ken ya anya gbio nge la ne iko masoli ne solem ni ko masoli keji kan oje otwim no soli o mo wa pe ma obi ne keji kan kristo je ponga ya nu nyami o mo wa pe ma obi mo me ahe eja kan ma munyu hanu wa nu sisika Nene mena he Kristo ye nango Kristo kan pon loko aiwa here lo angene ne iwa nam lokoji kan onwe Kristo kan pon loko iwa here lo obene ne iwa nam ne jema munyu no ne ji Kristo nya munyu no nwa nge munyu tundo hu ebenye ma chuni nge owala ja onwo Kristo kan le ji pon loko iwa here lo ne ko onwo le kan pon loko iwa here lo le ungene ne iwa nam o anyime mena nye nge mitwe buye efia no nge no nge mitwe bu Kongwe Kristo kan opon loko iwa helo lenene made no de kanyesi o de kanu cho Yesu ina mosi kamune ligbino o munyu oba enu inaka mope didalo kan kwaleche ne kwa ke wa hefunu wa hunwa mbesipue eno hejo idas nye o munyu no ne nya ni ne fun ke ngo chei ka o ba hie twim bango mkepo no ni manzike hamu ne ko je ko ngo anu nyami okopela makopela mbi inamosin kamunel gbino o baetwim no obangom kepo no ha yeke buam ne man sike amu e Yesu Kristo ma obio biem amen mi mene nye ke mi sole sole mno chwepe o muna ligbino agmanye bienge wala omiom ne keji ka Kristo je ponga ya nu nyamio nye be ngwe nkwata mi yai anyi me ne nye bum chwepe e fi ai no nge o mo isini ke wa sole che ma o yo ke zgba bolo ina mo sin re fi ano ngo chwebu ni chwepe ke wo mu omi inga pepe ano jeshi o yeke buame Ona me mobo no to menya kwe blo no to menya kwe kadi ne ne menenga hiyo kunga nyagba chache omunyo ne echame ne ne mene anga nyagba mpo chache jeme ka jem ne ne mene sane ko fons ngano jeme ka jem ne ne mene hiyo ko nga nyagba lo hiyo ne fons ngano chache bene munyo no ka ya nyagba amen na made pe o jeme ka je jama ha mi chue pe mi eja ka munu ha no bugu afonye munu ha ne ngba ko kweche nani muno to onya ko munyo le nga nyakwe wana musi Kaunu wa prayer na Yesu biem yeke bua no fenu ne munne no ligwino keke he funu emwe nkopata na Yesu Kristo ma obio biem amen ma unne jonye ne pianye ti asimu no chihu nyema nu wa heku woji bible baptist asafunu wa ke ma munyu banye ha mi banye ha no ne imiji osofo timothy abrosu ko ngala no ma bim no ko ma ma chem nge kwa no 0243 0243 314723 Alo 0271 772154 Mwa une jonyo ke asimu no chi unyamanu wa heko. Amen.